Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բատր 5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 23-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, օրդիբեջ ամսի 4-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 3 շաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 25 կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագաների հանդիպման շուրջը։ Այնուհետև ձեզ կհրավիրենք լսել օրվա քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ հաղորդումներ, հայտնի իրանահայերը և ներողություն, կխոսենք սկզբում Պաղեստինի մասին, իսկ ծրագրի ավարտին հայտնի իրանահայերի մասին։ Արգաժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ուրան է, Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ այանները։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է, հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծուն է, նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի գալու, ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է, հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից, նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում, նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն, վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծարժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսի մեզ դկարացնի, ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է եթերում։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկոն, նախ կներկայացնեն գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդրի կարգավորումն անհրաժեշտ է Հարավային Կովկասում կայունության հաստատման համար, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի խոսնակ Նասեր Քյանանին։ Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջան սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը։ Եթե Իսրայելը սխալներ թույլ տա, ապա նրանից ոչինչ չի մնա, ասել է Իրանի նախագահ Ռայիսին։ Իրանա հայերի անհամաձայնությունը Զանգեզուրի միջանցքի կեղծ ծրագրին։ Սահմանազատման 3 տարբերակ է քննարկվել։ Բաքուն համաձայնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպեն Ղազախստանում, ասել է Ալիևը։ Ալիևը նաև ասել է, Հայաստանի Հանրապետության հետ խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումն իրատեսական է մինչև 2024 թվականի նոյեմբերը։ Եվրոպան չպետք է հետևի Վաշինգտոնի խորհրդին, ասել Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային խնդրի կարգավորումն անհրաժեշտ է Հարավային Կովկասում կայունության ու խաղաղության հաստատման համար։ Իրանի հաղորդումը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում պատասխանելով սահմանի շուրջ Բաքվի ու Երևանի միջև ձեռքբերված վերջին պայմանավորվածության մասին հարցին Նասեր Քանանին ասել է. Մենք հարգում ենք սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի նիստում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Նա նշել է, Հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության հաստատման համար անհրաժեշտ է, որ երկու երկրները շարունակեն սահմանային հարցերի լուծմանն ուղղված խաղաղ ջանքերը, փոխադարձաբար հարգելով միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։
Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և լուսանկար հրապարակել։ Հայաստան-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշ Ղազախ հատվածում տեղադրվեց առաջին սահմանային սյունը, գրել է Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներն ապրիլի 19-ին պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը պետք է ավարտվի մինչև 2024 թվականի մայիսի 15-ը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն այս ամենի արդյունքում 2.5 գյուղ է ստանում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Կիրանց գյուղի հատվածում ճանապարհի մի քանի 100 մետրանոց հատվածի փոփոխություն կարվի, իսկ ոսկեպարը ճանապարհի խնդիր չունենա։ Սահմանազատումից հետո 4 գյուղերի հատվածում զինված ուժերը հետ կքաշվեն և իրենց տեղը կզիջեն սահմանապահ զորքերին։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն ապրիլի 19-ից բողոքի ակցիաներ են անում Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհին։ Նրանք դեմ են սահմանազատման այն տարբերակին, որը համաձայնեցրել են Երևանն ու Բաքուն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Պակիստանի Փենջաբ նահանգի գիտական և մշակութային էլիտայի հետ հանդիպան ժամանակ ասել է, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը հերթական անգամ սխալ թույլ տա և ոտնձգություն գործի Իրանի Սուրբ Փողի նկատմամբ, ապա իրավիճակն այլ կլինի և պարզ չէ, թե այլևս այս ռեժիմից որևէ բան կմնա թե ոչ։ Երեքշաբթի օրը Պակիստան կատարած այցի երկրորդ օրը Սեդ Իբրահիմ Ռայսին, այցելելով Լահորի GCU համալսարան և հանդիպելով Փենջաբ նահանգի գիտական և մշակութային էլիտայի հետ, հայտարարեց, որ Իրանի մեծ ժողովուրդը պատժեց սիոնիստական ռեժիմին Սիրիայում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության բաժնի վրա հարձակվելու հանցագործության համար, որը հակասում էր միջազգային բոլոր օրենքներին ու կոնվենցիաներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, հավելելով, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը ևս մեկ անգամ սխալ թույլ տա, ապա այլևս այս ռեժիմից ոչինչ չի մնա։ Ռայսին ասել է, որ իրականությունը չի համապատասխանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում արևմուտքների պնդումը, ինչպես նաև մտքի ազատությանը աջակցելու նրանց պնդումը, հավելելով, որ Ամերիկայի և արևմուտքի աջակցությունը Գազայում սիոնիստների կողմից ավելի քան 100,000 պաղեստինցների սպանության ու վիրավորմանը, ցույց է տալիս այն փաստը, որ այսօր մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողները ամերիկացիներն ու արևմուտցիներն են, և մարդու իրավունքները պաշտպանելու նրանց պնդումը նույնպես սին է։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Ռուսաստան-Ադրբեջան նախագահների հանդիպմանը։ Լսենք միասին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավիրով աշխատանքային այցով ապրիլի 22-ին ժամանել է Մոսկվա։ Տասի փոխանցմամբ Մոսկվայի Վնուկովո 2 միջազգային օդանավակայանում Ալիևին դիմավորել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը, պաշտոնատար այլ անձին։ Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստան ու Ադրբեջանը հարաբերությունները զարգացնելու ցանկություն և ներուժ ունեն։ Մոսկվայում բանակցել են երկու երկրների նախագահներ՝ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Կրեմլում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունների մեկնարկին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Պուտինն իր խոսքում նշել է, որ իթիվս տարբեր հարցերի կքննարկվեն տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի հետ կապված խնդիրները, որոնք շատ են և զգայուն նշվում է, որ Ալիևը Մոսկվա է ժամանել Պուտինի հրավերով։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման հանդիպման ժամանակ Պուտինը Ալիևին ասել է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և զարգանում են։ Երկու երկրների միջև կա համագործակցություն բազմաթիվ ոլորտներում։ Իհարկե, մենք կխոսենք տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, այստեղ շատ հարցեր կան, որոնք կզգայինն են։ Ալիևի հետ հանդիպման բաց մասում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Պուտին Ալիև հանդիպման փակ հատվածից մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Ավելի վաղ, մինչ Ալիևի Մոսկվա ժամանելը, Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը 10-ին հայտնել էր, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հարևանն է, ընկերը, գործընկերը և դաշնակիցը։ Եվ իսկապես մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանուր շահեր, ունենք համագործակցության մեծ ներուժ, և որ ամենակարևորն է, մեր երկու հարաբերությունների հարուստ ավանդույթները, և երկու կողմից էլ կա քաղաքական կամք շարունակելու և զարգացնելու այդ հարաբերություններն ամեն կերպ։ Պեսկովի խոսքերն է մեջբերել գործակալությունը։ Կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ էլ, անդրադառնալով թեմային, Պեսկովը նաև նախագահների հանդիպման օրակարգն էր նշել։ Կրեմլում երկու պետությունների ղեկավարների միջև զրույց է ընթացել, որի ժամանակ քննարկվել են նաև երկկողմ հարաբերությունները։ Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նաև հայտարարել է, որ Կրեմլը Երևանից դեռևս որևէ ազդանշան չի ստացել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետ կապված ռուս սահմանապահների դուրսբերման վերաբերյալ։ Մենք ակնկալում ենք, որ կարճաժամկետ հեռանկարում նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան անձամբ քննարկել այդ իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև որոշ հրատապարծել։ Թեման եզրափակել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Նա չի հստակեցրել, թե կոնկրետ երբ է հնարավոր երկու ղեկավարների հանդիպումը։ Այդ հանդիպման մասին առանց ժամկետներ նշելու խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Հանդիպում կլինի, որովհետև մենք չհանդիպելու պլաններ չունենք, բայց թե երբ, այս պահին չեմ կարող ասել, օրերս նշել էր գործադիրի ղեկավարը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանահայերը հերթական անգամ հայտնեցին իրենց անհամաձայնությունը Զանգեզուրի Միջանցքի կեղծ ծրագրին և ի նշան բողոքի Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու պատին տեղադրել են մեծ պաստար, որտեղ գրված է. ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքը հող է պատրաստում ցեղասպանության կրկնության համար։ Զանգեզուրի միջանցքի պլանի համաձայն Ադրբեջանը Հայաստանի հարավային տարածքով կմիանա Նախիջևանին։ Փորձագետների կարծիքով Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը բացի Հայաստանի անկախությունը տարածքային ամբողջականությունը վտանգելուց շատ լուրջ հետևանքներ կունենա նաև Իրանի ու Ռուսաստանի համար, որովհետև երաշխիք չկա, որ այս միջանցքը ժամանակի ընթացքում չի դառնա Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի ներթափանցման միջանցքը տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն ամբողջացնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին ավելի վաղ ընդգծել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը հիմք է ստեղծում տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության համար և համարվում է սպառնալիք երկրների ազգային անվտանգությանը, որին Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես դեմ է։ Քաղաքագետները զգուշացրել են, որ Զանգեզուրի միջոցով Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի և Իսրայելի ռեժիմի ներթափանցմամբ տարածաշրջանի երկրները շատ ավելի մեծ գին կվճարեն դրա համար։
Հրապարակ թերթը գրում է Հայաստանի իշխանական աղբյուրի փոխանցման, սահմանագծման, սահմանազատման համար կողմերը տևական ժամանակ 3 տարբերակ են քննարկել և իբր ընտրվել է միջինը, ոչ բաթարագույնը, ոչ լավագույնը։ Հայաստանի շահի տեսանկյունից լավագույն տարբերակն այն էր, որ գործընթացը կյանքի կոչվերթ փող զիջման տարբերակով։ Ադրբեջանինը Ադրբեջանին, Հայաստանինը Հայաստանին սկզբունքով։ Այսինքն վերադառնային 1991 թվականի սահմաններին, մենք ադրբեջանական տարածքները վերադարձնեինք, որոնք 90-ականների պատերազմի ընթացքում հայտնվել են հայկական վերահսկողության տակ, իրենք էլ հայկական հողերը տային Հայաստանին։ Բնականաբար Ալիևն այս տարբերակին չի համաձայնել, Հայաստանն էլ մեծ հաջողություն է համարել, որ չեն կանգնել վատագույն տարբերակի վրա, համաձայն որի Ադրբեջանն առաջարկել է Տավուշի 4 բնակավայրերն անհապաղ վերադարձնել իրեն, հետո առանձին-առանձին քննարկել Ջերմուկի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և մյուս մարզերի սահմանները։ Ընտրվել է 3-րդ տարբերակը՝ միջպետական սահմանը գծել Ալմաթայի հռչակագրով, որտեղ ի դեպ ոչ մի պետության սահմանները նշված չեն, կարդում ենք հրապարակ թերթում։
Ադրբեջանական կողմը համաձայնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպեն Ղազախստանում, այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ապրիլի 15-ին Երևանում հայտարարել էր, որ Աստանան պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի հարցում և հարթակ տրամադրել երկու երկրների միջև բանակցությունների համար։ Ղազախստանը դիմել էր մեզ, առաջարկելով Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնել այնտեղ, և մենք համաձայնեցինք։ Եթե Հայաստանը նույնպես համաձայնի, ապա հանդիպումը կկայանա Ղազախստանում, ասել է Ալիևը Բաքվում կայացած միջազգային համաժողովում։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ Ղազախստանը միջնորդ չէ, այլ միայն հարթակ է տրամադրում Ադրբեջանի և Հայաստանի բանակցությունների համար։ Նա ընդգծել է, որ կողմերն ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Մեզ պետք է միայն մանրամասները մշակել, սակայն իհարկե երկու կողմերին էլ ժամանակ է պետք, հավելել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով տարածաշրջանում գործընթացները զարգանում են դրական ուղղությամբ, լինի դա Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորումը, թե ադրբեջանահայկական սահմանի զատումը։ Հիշեցնենք, Միրզոյան Բայրամով վերջին հանդիպումը կայացել է փետրվարի 28-29 Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը պայմանավորվել են շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։
Թեհրանախոսում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ մինչև այս տարվա նոյեմբեր Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումը միանգամայն իրատեսական է, այս մասին ասել է Բաքվում կայացած միջազգային համաժողովում։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնության հասնելը մինչև COP 29-ը կառնվազն հիմնարար սկզբունքների շուրջ բավականին իրատեսական է թվում, ասել է Ալիևը։ Նրա խոսքով Հարավային Կովկասի երկրների ներուժը հայտնի է եւ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն գիտեն այն ոլորտները, որտեղ հնարավոր կլինի համագործակցել, եթե կողմերը վերջնեն երկարաժամկետ հակամարտությանը եւ կնքեն խաղաղության պայմանագիր։ Ալիևը հայտնել է, որ Բաքուն համաձայնել է Ղազախստանը մասնակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, որի ժամկետը դեռ չի նշվում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Եվրոպան չէ պետք է հետևի Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի գոհունակությունը ստանալու համար։ Իրնայի հաղորդմամբ, արձագանքելով Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոմիության որոշմանն, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Ցավալի է, որ Եվրոմիությունը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում Իսրայելի ագրեսիայից պաշտպանվելու իրավունքից օգտվելու պատճառով։ Նա հավելել է, Եվրոպան չպետք է հետևի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի գոհունակությունը ստանալու համար։ Եվրոմիությունը, բացի հայտարարություններից, որևէ այլ կերպ չի արձագանքել Իսրայելի կողմից իրականացվող պաղեստինցիների ցեղասպանությունը։ Աբդուլլահյան հավելել է, Եվրոմիությունը պետք է պատասխանատվությամբ գործի եւ պատժամիջոցներ կիրառի Իսրայելի դեմ։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը երկու շաբթի օրը հայտարարեց Իրանի դեմ ԱԹՍ-ների ոլորտում պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշման մասին։
Նաև վերջին լուրի համաձայն Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է, որ Իսլամաբադը շահագրգռված է արագ շահագործման հանձնել դեպի Պակիստան իրանական գազի արտահանման խողովակաշարը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագիններս Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է երթը և ձեր ուշադրությանը ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Իրանի պաշտպանական հատվածի դեմ սահմանված պատժամիջոցները արևմուտքին նոր նվերն է Իսրայելին։ Սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմին հաջողանալու համար Եվրամիությունը հայտարարել է, որ ընդլայնելու է Իրանի պաշտպանական հատվածի դեմ պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա սիոնիստների հանցավոր հարձակման, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ռազմական օբյեկտների վրա անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարձակում իրականացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության աննախադեպ պատժիչ գործողությունից մի քանի օր անց Եվրամիությունը հայտարարեց, որ ընդլայնելու է Իրանի պաշտպանության հատվածի դեմ իր պատժամիջոցների շրջանակը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը երկու շաբթի օրը հաստատելով հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում հակաիրանական պատժամիջոցներն ընդլայնելու Եվրամիության որոշումը ընդգծել է Եվրոպայի դժգոհությունը Իսրայելի վրա Իրանի հրթիռային ու անօդաչու թռչող սարքերի վերջին հարձակման կապակցությամբ։ Բորելը նշել է, որ այս պատժամիջոցների նպատակն է կանխել Իրանի և Ռուսաստանի նման երկրների հրթիռային ու անօդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության զարգացումը։ Մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի կառավարություններն անհիմն պատրվակներով պատժամիջոցներ են սահմանել համապատասխանաբար 16 և 13 իրանցի անձանց և հաստատությունների նկատմամբ։ Անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը, անդրադառնալով Իրանի հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Վաշինգտոնի որոշմանն, ասել է, որ Վաշինգտոնն ակնկալում է, որ իր դաշնակիցները կհետևեն Միացյալ Նահանգների այս քայլին։ Այսպիսով, ինչպես և սպասվում էր, Միացյալ Նահանգների պահանջից անմիջապես հետո Եվրամիությունը հայտարարեց, որ թիրախավորելու է Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը, հատկապես հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտները։ Իրականում Գազայում և տարածաշրջանում Իսրայելի հանցագործությունները և սադրիչ գործողությունները կասեցնելու փոխարեն Եվրամիությունը ընդգծեց իր լիակատ առաջակցությունը այս հանցավոր և ցեղասպան ռեժիմին։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը ողջունել է Միացյալ Եվրամիության այդ որոշումը։ Իրանի հրթիռային եւ անօդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի քայլերը տեղ են ունենում այն ժամանակահատվածում, երբ իրականում Իսլամական Հանրապետությունը փորձում է բարելավել իր պաշտպանական կարողությունները բոլոր, հատկապես հրթիռների եւ անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտներում, ապավինում է իր փորձագետների կարողություններին, իսկ արևմուտքի պատժամիջոցները, ինչպես նախկինում ապացուցվել է, չեն կարող խոչընդոտել Իրանի պաշտպանունակության զարգացումը։ Իրանական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերն ունեն պաշտպանական բնույթ և Իրանի զսպման դոկտրինին համահունչ են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած այլ երկիր, իրավունք ունի ընտրել իր պաշտպանության միջոցները միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Իրանի հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի կարողությունների ամրապնդումն ուղղված է նաև պաշտպանության օրինական կարիքների բավարարմանը և համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի խթանում է ինքնապաշտպանության իրականացումը։ Այս առումով Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը իրենց բնորոշ առաքելությունների շրջանակում վճռական են տրամադրված հետամուտ լինել սպառազինության կարողությունների ամրապնդմանը բոլոր տեսակի բալիստիկ և թևավոր հրթիռների, ինչպես նաև ուսումնական, հետախուզական և հարձակողական անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության ոլորտում Իրանի աջող առաջընթացն այդ ջանքերի արդյունքն է, որը հանգեցրել է թշնամու պաշտպանության ձախողմանը։
Հանգակեն բարեկամներ, ձեզ են ներկայացնում հաղորդում սիունիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգման նկատմամբ իրավապաշտպան կազմակերպությունն ու ուշադրությունը խորագրով։
Իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը սիունիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգումների։
Իրավապաշտպան կառույցները վերջերս փաստագրել են պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի բանակի կիրառած խոշտանգումներն ու չարաշահումները։ Այս խոշտանգումները ֆիզիկական ու հոգեբանական խիստ ու միտումնավոր վնասներ են, որոնք պաղեստինցի գերիների վրա երկարաժամկետ ազդեցություն են ունենալու։ Այս փաստերի համաձայն իսրայելցի զինվորականները հարձակվելով այն բնակարանների և կենտրոնների վրա, որոնք պաղեստինցիներն օգտագործում են որպես ապաստարան, նրանց ֆիզիկական ու հոգեբանական խոշտանգումների են ենթարկում։ Բայց այդ սիոնիստ զինվորականները ձերբակալած պաղեստինցիներին շատ բարդ ձևերով են խոշտանգում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպությունը Euromed սարսափելի փաստեր ու տեղեկություններ է ստացել և հարցազրույց վարել իսրայելցի զինվորների կողմից խոշտանգումների վերաբերյալ։ Գազայի Ալ-Զեյթուն թաղամասում բնակվող 21-ամյա երիտասարդ Ռամազան Շամլախը ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմի բանակայինները կամայականորեն ձերբակալել և օգտագործել են իրեն որպես մարդկային վահան, որը միջազգային իրավունքի խախտում է համարվում։ Շամլախի խոսքով սիոնիստական բանակի զինվորները հերթաբար նրան խոշտանգել են, անխղճորեն։ Նա ասում է, որ սիոնիստ զինվորներն նրա դեմքին ու մարմնի վրա խորը սպիններ են թողել, որոնցից որոշները երբեք չեն ապաքինվելու։ Պաղեստինցի այս երիտասարդը ասում է, որ իր եղբոր Ահմեդի հետ վիրավորվել է 2014 թվականին և իր երեք քույրերը ևս իրենց բնակարանում սիոնի զինվորականների հարձակման թիրախ են դարձել։
Սիոնի զինվորները Ռամազան Շամլախի քույրերին ու եղբորը խոշտանգելուց հետո անհատ վայր են տեղափոխել։ Սիոնիստները Շամլախին տարել են մի զինապահեստ ու խիստ ծեծի ենթարկել նրան, նրա վրա քարեր նետելով։ Նաև իսրայելի բանակի զինվորներից մեկը ջանակով կտրել է Շամլախի եղունգներն ու մատները և դանակի սուրը ծայրը նրա ականջը մացնելով կտրել է ականջի մի մասը։ Վերջում էլ երկաթե ծանր աթոռով հարվածել են նրա երեսին ու գլխին։ Պաղեստինցի մեկ այլ քաղաքացի ասում է, որ սեյունիստ զինվորները նրան ձերբակալել են Ալ-Զեյթունում գտնվող իր բնակարանում ու խիստ ծեծի
ենթարկել։ Պաղեստինցի այս քաղաքացին մարդու իրավունքների եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպության Յուրոմեդ ասել է, որ իսրայելցի զինվորներից մեկը դանակով կտրել է նրա դեմքի, ձեռքերի և մեջքի մաշկի մի մասը։ Սեյունիստ այս զինվորը պաղեստինցի քաղաքացուն խոշտանգելու ժամանակ անընդհատ կրկնել այս նախադասությունը. «Մենք ոչնչացնենք ձեզ»։ Պաղեստինցիներից մեկը մարդու իրավունքների եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպությանը Յուրոմեդ ասել է, որ սեյունիստական ռեժիմի բանակի հարձակումից առաջ ապաստանել է Գազայում գտնվող Երմուկ մարզահամալիրում և այնտեղ խոշտանգման ենթարկվել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպության Յուրոմեդի դիտորդի է զրույցում պաղեստինցիները պատմել են այն մասին, որ սեյունիստական ռեժիմի բանակի կողմից իրենց բնակարանների, տարագրյալների, ապաստարանների ու թաղամասերի վրա հարձակումների ժամանակ խոշտանգումների ու անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկվել։ Նրանք անդրադարձել են սաստիկ ծեծերին, խոշտանգումներին, նվաստացումներին և զոհերին վնասելուն։ Բացի այդ, սեյունիստ զինվորները միտումնավոր սպիներ են թողնում զոհերի մարմնի վրա, որոնք հեշտությամբ չեն ապակինվում և խելագարների նման խոշտանգում են նրանց։
Այս քայլերը ապացուցում են, որ իսրայելի բանակի զինվորները Գազայի հատվածում շարունակաբար թիրախ են դարձնում Պաղեստինի ժողովրդին և ֆիզիկական ու հոգեբանական խիստ խոշտանգումներով իրականացնում են պատերազմական հանցագործություն և մարդկության դեմ ոչռագործություն։ Իրավապաշտպան կառույցների զեկույցի համաձայն ներկայումս սիոնիստական ռեժիմի բանտերում գտնվում են 8145 պաղեստինցի բանտարկիալներ, 1967 թվականից մինչև օրս 251 պաղեստինցիներ են նահատակվել սիոնիստական ռեժիմի բանտերում։ Պաղեստինցի գերիների հովանավոր խմբերը հայտարարել են, որ ներկայումս ավելի քան 200 պաղեստինցի երեխաներ կալանքի տակ են սիոնիստական ռեժիմի բանտերում, այդ թվում Գազայի հատվածից 23 երեխաներ, որոնք կալանավորված են Մեգիդո բանտում։ Մարդու իրավունքների խմբերի հավաստմամբ այս տվյալները միայն վերաբերում են Գազայում ձերբակալված երեխաներին, իսկ իրական թվերը շատ ավելին են։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգումներին հաղորդումը։
Պաղեստինի առողջապահության նախարարության հայտարարության համաձայն սեյունիստական ռեժիմը անցյալ 6 ամիսներին Գազայում սպանել է ավելի քան 14,000 պաղեստինցի երեխաների, իսկ ներխուժումները շարունակվելով և Գազայում հազարավոր զոհեր անհետանալով այս տվյալների վերջնական չեն լինում։ Գրեթե պաղեստինցի բոլոր երեխաները, որոնք կալանքի տակ են իսրայելական բանտերում ու կալանավայրերում, ձերբակալման առաջին իսկ պահից ամենակոպիտ վերաբերմունքին են արժանանում, որոնց մաս են կազմում ֆիզիկական ու հոգեբանական դասակարգված խոշտանգումները։ Հոգեբանական խոշտանգումը որպես սոցիալական բռնության մի մասը ֆիզիկական վնասներից շատ ավելի հոգեկան սարսափ է ստեղծում։ Պաղեստինի գերիների ակումբը ևս օրերս մի հաղորդագրություն հրապարակելով հայտարարել է, որ սեյունիստական ռեժիմի պատասխանատուները Գազայի դեմ պատերազմը սկսելուց ի վեր շարունակել են դաժանաբար ձերբակալել պաղեստինցիներին, իսկ հրաժարվում են բացահայտել նրանց ճակատագրի, կարանավայրի և թվականակի մասին տեղեկությունները։ Այս հաղորդագրության մեջ միջազգային իրավական բոլոր կառույցներին և իմաստնավորի ՄԱԿ-ին պահանջ է ներկայացվել, որ ճշմարիտ ենթարկեն սեյունիստական օկուպանտ ռեժիմին, որպեսզի պարզի պաղեստինցի գերիների ճակատագիրը և դադարեցնի նրանց խոշտանգումը։
Այս հաղորդագրության մեջ ներկայացվելով սիոնիստների ոչռագործությունների որոշ օրինակներ նշվել է, որ պաղեստինցի 66-ամյա գերի Նաել Ալ-Բարգուսին Ռամոլլահի արևմուտքում գտնվող Ուֆեր բանտից դեպի օկուպացված տարածքների հյուսիսում գտնվող Ջալբու բանտ տեղափոխվելու ժամանակ խոշտանգման է ենթարկվել։ Հաղորդագրության մեջ նշվել է, որ Ալ-Բարգուսի մարմնին հարվածել են հրացանով և մահակով։ Նա և իր գերի մյուս ընկերները 3 ժամ անընդհատ ծեծի են ենթարկվել։ Հաղորդագրության մեջ նաև շեշտվել է, որ հրացանով հարվածել է կրսքին ու կրսքավանդակին Սիոնիստական ռեժիմի բանտերում ընդհանրացած խոշտանգումներից են, որոնց հետևանքով գերիները ունենում են կոտրվածքներ և կապտուկներ։ Ալ Ջազիրա լրատվական գործակալությունը ևս մի զեկույց է հրապարակել սիոնիստական ռեժիմի բանակի արգելափակարաններում պաղեստինցի գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին, Գազայի հատվածում ձերբակալվածները ոմանք երիտասարդներ և մյուսները տարեսներ են և ձերբակալվել են լոկային պատճառով, որ բնակվում են օկուպացված տարածքների հետ սահմանագծում և նրանք դերակատար չեն եղել բախումներում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանտերից ազատ արձակված որոշ պաղեստինցիներ ակնարկելով իրենց մարմնի վերքերին, կապտուկներին ու նշաններին ասել են, որ սիոնիստ բանտապահները իրենց խոշտանգման են ենթարկել էլեկտրահոսանքի լարերով։
5000-որ դժողքում այն 200 էջանոց գրքի խորագիրն է, որի հեղինակն է պաղեստինցի գերի Հոսեին Սալամեն։ Գրքում աննկարագրելի դրվագներ կան այն անմարդկային պայմանների մասին, որոնց դիմացել է հեղինակը օկուպանտ ռեժիմի մենախուցերում։ Հեղինակը այդ պայմանները նմանեցրել է մեռելների աշխարհում ապրելուն։ Հասան Սալամեն ձերբակալվել է 1996 թվականին, երբ ղեկավարում էր մահապարտական մի գործողություն ի պատասխան Համաս շարժման ռազմական, թեև Էզեդին Ղասամի գվարդիաների հրամանատար Յահյայի Այաշի սպանության։ Գրքի առաջին գլուխները ներկայացնում են պաղեստինցի գերիների տարապալից պայմանները մենախուցերում։ Մենախուցերը 2 մետր երկարությամբ և 1 մետր լայնությամբ են, որոնք լի են տարատեսակ միջատներով և վնասակար կենդանիներով։ Գրքում նշված է, որ գերիները անընդհատ սեյունի սպահակների գիշերային հարձակումներին են ենթարկվում։ Պաղեստինցի գերիների նպատակային խոշտանգումները համարվում են սեյունիստական ռեժիմի կոպիտ ծրագրերը, դիմադրության ճակատից արժեքավոր տեղեկություններ ստանալու և նրանց հոգեկանը փշրելու համար։ Իհարկե, սեյունիստը որոշ պաշտոնատարներ նույնիսկ չեն բավարարվում այդ աստիճանի ֆիզիկական ու հոգեբանական խոշտանգումներով։ Ժամանակին օգուպացված ղոցի քաղաքապետի տեղակալ Արիե Քինգը իր X միկրոբլոգի գրառման մեջ մի պատկեր հրապարակեց Գազայում պաղեստինցի գերիներից և պահանջեց նրանց թաղել ողջ-ողջ։ Ծայրահեղական այս սեյունիստը լուսանկարներ հրապարակելով այն պաղեստինցի գերիներից, որոնք Գազայում գերեվարվել էին, սեյունիստների կողմից գրել է. «Եթե ես լինեի որոշում կայացնողը, ապա կհրամայեի բուլդուզերներին ողջ-ողջ թաղել այս մրջյուններին պաղեստինցի բանտարկյալներին»։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգումներին հաղորդումը։
Թանգակին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Այս պահին ձեր ուշադրությունն ենք հանձնելու Իրանահայ հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Սամվել Խաչիկյան
Կինոն մարդկային կյանքի մանրակերտն է։ Այնտեղ դերասանները հետևում են ռեժիսորի խորհուրդներին ու կատարում դրանք։ Լավ դերասանները ժամանակի ընթացքում կարողանում են կատարել տարբեր դերեր ու շատ քիչ են զգում ռեժիսորի խորհուրդների կարիքը։ Բայց նրա ներկայությունը միշտ անհրաժեշտ է, քանի որ նրա մի նայվածքը դերասանին հուշում է ամեն ինչ։ Սակայն մի հայացքով ամեն ինչ ասելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Դրան հասնելու համար պետք է անցնել երկար ու դժվարին ճանապարհ, մի ճանապարհ, որտեղ արվեստագետը մաքրվում է, նվիրվում է արվեստին։ Այդ ճանապարհին նա վարժվում է լսել տարբեր կողմերից եկող ներշնչանքի ձայները, որպեսզի կարողանա հավերժացնել իր ստեղծագործություններում, այն ստեղծագործության մեջ, որ կյանքի մանրակերտն է, մարդկային կյանքի հավերժ մնացող ու դիտվող նմուշը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի ռեժիսոր, դերասան, խմբագիր, գրող, կինոկոմպոզիտոր Սամվել Խաչիկյանին։
Սամվել Խաչիկյանի ծնողները հայոց ցեղասպանությունից փրկվելով հաստատվել են Իրանի Թավրիզ քաղաքում, որտեղ և ծնվել է ռեժիսորը 1923 թվականին։ Ցեղասպանության մասին պատմությունները, որոնք նա լսել էր հորից, օգնում էին Խաչիկյանին, երբ անհրաժեշտ էր լինում ֆիլմերին մռայլ տարեր հաղորդել։
Երբ Թավրիզի քաղաքական միջավայրը ստիպեց ընտանիքին տեղափոխվել Թեհրան, Խաչիկյանի առջև նոր աշխարհ բացվեց։ Կինոաշխարհ .am կայքում Սամվել Խաչիկյանի մասին գրված հոդվածում Ռուզան Բագրատունյանը այսպես է ասում.
Թե ինչպես նա սովորեց ֆիլմեր նկարել Թեհրան տեղափոխվելուց կարճ ժամանակ անց, դեռևս առեղծված է մնում։ Ռեժիսորի խոսքով Յուսեֆ Չահինեն կինոյի մասին գրքեր էր ուղարկում նրան և Դորես Կարի 1950 թվականին հրատարակված ֆիլմարտադրության մասին գիրքը նրա համար ոգեշնչման աղբյուր էր դարձել։
Խաչիկյանը այն իրանահայերից է, որոնք շատ մեծ ավանդ են ունեցել իրանական արվեստի, մասնավորապես կինեմատոգրաֆիայի զարգացման գործում։
1953 թվականին նշանավոր ռեժիսոր Սանասար Խաչատուրյանը խնդրում է Խաչիկյանին դառնալ վերադարձ ֆիլմի ռեժիսորը։ Ֆիլմը հաջողված չէր, սակայն իր երկրորդ ֆիլմի Շիրասի աղջկա գրանցած հաջողությունը հնարավորություն տվեց Խաչիկյանին ավելի մեծ ազատություն պահանջել, ստանձնելով նաև ֆիլմերի սցենարները գրելու, երաժշտությունը ընտրելու և նույնիսկ իրանական կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ ֆիլմի տրեյլեր պատրաստելու պատասխանատվությունը։
Սամվել Խաչիկյանի համար իր առաջին երկու ֆիլմերի ստեղծման ընթացքը նման էր պարսկական կինոյի թակարդն ընկնելուն։ Այնուամենայնիվ ռեժիսորի երրորդ ֆիլմը իրադարձությունների խաչմերուկում 1955 թվականին, որ մի երիտասարդի մասին է, որը միանում է հանցագործների խմբին, իր երազանքի աղջկան գտնելու համար հրճակում է նրա անունը։
Ֆիլմը բնորոշ է 50-ականների իրանական կինոյին։ Խաչիկյանի այս ֆիլմը աչքի ընկնում մանրամասներով և կինոմատոգրաֆիական նորամուծություններով, որոնց նպատակն էր ներկայացնել բացարձակապես տեսողական պատում։ Ունենալով այնպիսի թերություններ, ինչպիսին են աղքատի կերխոսությունները, մելոդրամատիկ տեսարանները և հնացած տեխնիկական կողմը, ֆիլմի հաջողությունն այնուամենայնիվ իրանահայ ռեժիսորին դասեց թրիլերի վարպետների շարքը։
Մինչև 1950-ական թվականների վերջը Խաչիկյանը կատարելագործում էր սեփական ոճը, կիրառելով հնչյունային հնարքներ, տեսախցիկի տարբեր անկյուններ, սակայն նա չէր վախենում ավելի հեռուն գնալ, ինչպես դա արեց շատ հայտնի «Խնջույք դժոխքում» ֆիլմում, կոմեդիայի, սարսափի, ֆանտաստիկ և երաժշտական ժանրերի համակցումով ֆիլմը մի վարկատոյի մասին է, որը մի գիշեր անցկացնում է դժոխքում, այնտեղ հանդիպելով հայտնի մարդկանց, ինչպիսին է Թարզանը և Հիտլերը։ Այն դարձավ առաջին իրանական ֆիլմը, որ ներկայացվեց միջազգային կինոփառատոնում։ Ֆիլմում ակնհայտորեն գրավիչ են պատկերված խելագարության և ուրախության զգացումները։ Այն միևնույն ժամանակ պարունակում է խորաթափանց սոցիալական շերտ, ակնարկ կատարելով դժոխային կրակին, որն այրում է
ամերիկացների կողմից շահագործվող նավթը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Փոթորիկը ֆիլմի աննախադեպ հաջողության շնորհիվ իրանահայ ռեժիսորը իր սեփական կինոստուդիան հիմնեց Ժոզե Վայեսյանի հետ։ Խաչիկյանը այնուամենայնիվ ժամանակավորապես հեռացավ ստուդիայից Վայեսյանի հետ ունեցած տարաձայնությունից հետո և սկսեց համագործակցել պրոդյուսեր Մեհդի Միսաքիեի հետ։ Նա պրոդյուսերին հաջողություն բերեց կեսգիշերային սարսափ ֆիլմով։ Սակայն պրոդյուսերի պարբերական միջամտությունները և վերցրած անհարկի վարկերը կրկին հիասթափեցրին Խաչիկյանին, և նա վերադարձավ իր հիմնած կինոստուդիան։ Այնուհետև ռեժիսորը իրար հետևից նկարեց երկու ֆիլմ՝ «Տակնապ» և «Հարված», որոնք դարձան կինոստուդիայի մեծագույն հիթերը։
«Տակնապը» արտադրված 1962 թվականին խաբեության, շանտաժի և սպանության մասին լարված պատմություն է, որտեղ Խաչիկյանը ներկայացնում է երկրում նոր բուրժուական դասի ձևավորումը իրենց ժամանակակից տներով, աղախիններով, ամերիկյան մեքենաներով և այլն։ 1964-ին արտադրված «Հարվածը» պատմում է մի չքավոր ամուսնացած տղամարդու մասին, որի դուստրը գրավում է և իր այլասերված կոլեգայի և մի բժիշկի ուշադրությունը, որը բուժում է իր մահացու հիվանդ կնոջը։ Սկիզբը նման է ծեցված սյուժեով մելոդրամայի, սակայն հետո ռեժիսորը փոխում է ֆիլմի ընթացքը, այն վերածելով մանրակրկիտ մշակված սարսափ պատումի։ Հասարակ բնակարանը դառնում է վտանգավոր մի վայր, որտեղ ռեժիսորը վերացարկման աստիճանի է հասցնում ֆիլմի տարժերը։ Խաչիկյանը բացատրել է այն որպես կինոյի այբուբենը վերականգնելու փորձ։
Ռեժիսորն ասել է.
«Առաջին իսկ օրերից ինձ չէր անհանգստացնում ուղերձը կամ էլ բովանդակությունը։ Միակ բանը, որ ես ուզում էի, դա հենց կինոն էր. գործողություն, ճշգրիտ մոնտաժ, լուսավորություն և այլն»։
Հատկանշական է, որ Խաչիկյանի ֆիլմերը յուրահատուկ էին նրանով, որ դրանք հնարավոր էր ներկայացնել գրեթե որպես արտասահմանյան արտադրության ֆիլմեր։ Օրինակ, նրա «Կեսգիշերային մղձավանջը» ֆիլմը իտալացիների կողմից գնվել և այլ անվանում է ստացել։ Փոխել են ֆիլմի հերոսների անունները, իբր թե գործողությունները տեղի են ունենում Միլանում։
Խաչիկյանը իր գործնեության ընթացքում նկարել է բազմաթիվ ֆիլմեր հետևյալ տարիներին։ «Վերադարձ» 1332 թվականին, «Շիրասցի աղջիկը» 1333, «Իրադարձությունների խաչմերուկում» 1333, «Արյուն և արժանապատվություն» 1334, «Դրախտի սուրհանդակ» 1337, «Փոթորիկ մեր քաղաքում» 1337, «Սիրո բլուրը» 1338, «Կեսգիշերային աղաղակ» 1340, «Մի քայլ մինչև մահ» 1340, «Տագնապ» 1341, «Հարված» 1343, «Գլխապտույտ» 1334, «Ապստամբություն» 1345, «Առանց սիրո երբեք» 1345, «Ցտեսություն Թեհրան» 1345, «Ես էլ արտասվել եմ» 1348, «Մազանդարանի վագրը» 1347, «Հենգամե» 1347, «Սպիտակ դրախտ» 1347, «Փոթորկի մռնչյուն» 1348, «Յալդայի գիշերվա հեքիաթը» 1349, «Ապակյա պատ» 1350, «Պագ արյունոտ շուրթերին» 1352, «Մահ անձրևում» 1353, «Անհանգստություն» 1355, «Հարավի շնաձուկը» 1357, «Արծիվներ» 1358, «Հովազ» 1365, «Չավոշ» 1369, Մարթը հայելու մեջ 1371, Բլեֆ 1375. Կինոաշխարհ կայքում Ռուզան Բագրատունյանը Խաչիկյանի մասին այսպես է գրել.
Սամվել Խաչիկյանին անվանում էին Իրանյան Հիչքոք։ Սամվել Խաչիկյանի անունը մոտ 40 տարի ասոցացվում էր հոլիվուդյան ոճով ներշնչված հայտնի ժանրային ֆիլմերի հետ, որոնք հանդիսատեսի մեծ բանակ ունեին։ Նրա նորարարությունները և ժանրային մշակումները ընդլայնեցին իրանական կինոյի հնարավորությունները։ Նա իր կինոարվեստով ցույց տվեց երկրում տիրող սոցիալական և քաղաքական լարվածությունը, որ տանում էր դեպի Իրանի մեծ հեղափոխությունը։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո կինոյի ոլորտում իր աշխատանքն սկսեց Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնը, որ շարունակվում է մինչ այսօր։ Սամվել Խաչիկյանը Ֆաջր միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի փակման արարողության ընթացքում այսպես է արտահայտվել.
Սալամ ու դրուդ բար շումա, մատովին ազիզ ու հունաբանդան ֆարզանե աշխատին մախլուկատի խալիք։
Բարև ձեզ սիրելի հրավիրյալներ և արվեստագետներ, առաջի սիրով արդլեցուն էակներ, Ֆաջրի միջազգային կինոփառատոնը խոսում է ժամանակակից աշխարհում արվեստի ակտիվ դերակատարության մասին, այն աշխարհում, որտեղ ճշմարտությունը արգելված պտուղ է և մարդկայնությունը մոռացված բառ։ Փառատոնը արվեստի սիրահարների ներկայության մի նմուշ է, ազնիվ ու արվեստագետ մարդկանց, որ իրենց մաքուր և աստվածային էությունը ծառայեցնում են, որպեսի մարդկության մաքուր ու ջինջ բույրը նվիրեն բոլոր արվեստասերներին և այս ճանապարհին ինչ տանջանքներ ու դժվարություններ ասես, որ չեն կրում։ Եվ այս տանջանքների գինը կյանքով են վճարում, քանի որ ֆիլմ արտադրողի ստեղծագործությունը և նրա ներաշխարհի դրսևորումն է։ Արվեստագետը, եթե կարողանա մերձենալ Աստծուն, նրա փառքով կլուսավորի և արժանավորության ու զորության կհասնի։ Արվեստագետն այլ մարդկանց մեջ նմանում է թռչունների մեջ երկող սոխակին և գուցե արտույտի։ Արվեստագետը երկնքից ստանում և ստացած բախշում է երկնայիններին, հետևաբար նա պետք է ունենա հրեշտակներին ընդունելու կարողությունը, այն հրեշտակների, որ ներշնչանքի միջնորդ են։ Նախ երկիր ենք եկել երկնքից, վերջում էլ երկրից պիտի մեկնենք երկինք, սա այն բանաստեղծություններից է, որ ես շատ եմ սիրում։ Եթե թույլ տաք, հիմա խոսքս ուզում եմ ուղել արվեստագետների, ես շատ ավելի փոքր եմ, որ կամենամ խրատել ձեզ, մեծերիդ, բայց եկեք երթվենք, որ խավարի, ստի և զրպարտության հովտում մեր արվեստը զարդարենք մաքրությամբ, ճշմարտախոսությամբ ու մարդկայնությամբ։ Եվ ահա իմ վերջին խոսքը, սրտումս ինչ-որ բան կա, որ նման է լույսի եղեգնուտի, լուսաբացի քնի և այնքան անհամբեր եմ, որ ուզում եմ վազել մինչև դաշտի վերջը և բարձրանամ լեռան կատարը։ Շնորհակալ եմ։
Բաչնոն միթաբամ, կե դելամ մի խաղատ բերովամ թո թե դաշտ, բերավամ թո սարկու, մոչակերամ։
Խաչիկյանի նկարած ֆիլմերը մելոդրամաներ են, պատերազմի և հանցագործությունների թեմաներով ֆիլմեր, երաժշտական, կատակերգական և սարսափ ժանրի գործեր։ Խաչիկյանը իրանական ազգային կինոյին ձև և ոչ հաղորդեց։ Սուղ ֆինանսական միջոցներ ունեցող ռեժիսորին ոմանք հայտարարում էին իրանական կինոյի փրկիչ, ոմանք էլ նրա գործերը համարում էին ընդօրինակումներ։ Այսպես թե այնպես, նրան անկասկած ընդօրինակում էին ավելի ցածրակարգ ռեժիսորները և ոչ ոք չէր կարող հերքել այն փաստը, որ Խաչիկյանը իրանական կինոյի առաջին դեմքն էր։ Սամվել Խաչիկյանը իր կյանքի ու գործնեության ընթացքում արժանացել է բազում մրցանակների։ Նա կյանքին հրաժեշտ տվեց 2001 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ BATR526.E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.